Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 27. decembar 2017. a ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika na području Dervente. Neki od žrtava njenih tortura i mučenja kažu:
kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje. Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Alminka Islamovića zbog sumnje da je počinio zločine protiv srpskih civila u Bosanskom Brodu 1992. Prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Sarajevske opštine Novi Grad uhapšen mlađi muškarac koji je pod istragom zbog nezakonitog pridruživanja stranim paravojnim formacijama. Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio 9. januar dan Republike Srpske neustavnim, u ovom entitetu se užurbano pripremaju za proslavu. U svečanom defileu, umjesto pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, učestvovaće specijalni vod policije, što je najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić poručuje:
ja ga zaista pozivam da i pripadnike 3. Republike Srpska puka, jedinog puka koji nosi grb Nemanjića i koji nosi tradiciju Vojske Republike Srpske, da tim ljudima da mogućnost da učestvuje na obilježavanju 9. januara.
Šta se želi postići obilježavanjem neustavnog praznika, univerzitetski profesor Miodrag Živanović kaže:
ove spoljne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih snaga pokazuju da političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakvu ideju, nemaju nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi.
Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma ni nakon 22 godine nije proveden, podsjećaju iz Unije za održivi povratak i integracije.
Nije tačno da je proces povratka završen. Ne može biti završen, zato što 100.000 porodica nije ostvarilo pravo, a nije niko rušio svoju kuću.
Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn izjavio da bi zemlje Zapadnog Balkana mogle ući u Evropsku uniju 2025. godine. Osnivač Agrokora Ivica Todorić pozdravio odluku suda u Zagrebu da prihvati odštetni zahtjev povjerenika Ante Ramljaka u iznosu od 1,6 milijardi kuna. Predstavnici više nevladinih organizacija okupili se u Podgorici ispred parlamenta Crne Gore tražeći nezavisni javni servis. 20-godišnji mladić iz Beograda preminuo u bolnici na odjeljenju intenzivne njege zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. To je prva žrtva ove bolesti u Srbiji, javlja Državni radio. Sutra oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Jače padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Krajem dana s nižim temperaturama kiša će preći u susnježicu i snijeg. Najviša temperatura tokom dana od 7 do 13 na sjeveroistoku Bosne do 16 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika počinjen od aprila do juna 1992. godine na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz SAD-a u Bosnu i Hercegovinu, osuđena je i za zlostavljanje civila, a kazna koja joj je izrečena, smatraju žrtve, djelimična je satisfakcija za sve ono što su doživjeli. Informiše Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubijstvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje je ona uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo. Jel, u njenu kaznu je uračunati pritvor koji je proveden u Americi, što znači da će ona do 2025. biti slobodan čovjek. A mnogi ljudi koje ona maltretirala su od toga oboljeli i umrli.
Ona je, kako je to zaključila i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjestu na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća, je kazao da je Bašićeva oslobođena za tri tačke optužnice, jer na osnovu iskaza koji su pročitani u sudnici, vijeće nije moglo doniti odluku o eventualnoj krivici. Proglašena je krivom i da je Bori Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
Kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po onome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljena od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme je bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je 9. januar dan Republike Srpske proglasio neustavnim, u ovom entitetu vrše se ubrzane pripreme za proslavu praznika. Oko 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovaće na svečanom defileu, najavio je danas entitetski ministar policije Dragan Lukač. Informiše Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač najavio je da će na paradi povodom 9. januara u Banja Luci biti predstavljeni počasni vod od 50 policijskih pripadnika koji će prodefilovati u svečanim uniformama.
Znači, jedna nova počasna jedinica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo i ranije imali jedan počasni vod koji je bio na obilježavanju određenih manifestacija. Međutim, sada smo odabrali 50 mladih ljudi, mladih policajaca koji su u zadnje vrijeme počeli da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dobit će nove svečane uniforme i oni će biti ta svečana jedinica koja će predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu, ali i biti prisutna prilikom polaganja vijenaca na određenim manifestacijama koje se dešavaju obilježavanjem određenih dana koje su nama bitne u Republici Srpskoj.
Vod će biti na čelu kolone od oko 500 pripadnika raznih policijskih jedinica. Novinare je zanimalo da li će na paradi biti predstavljena i neka posebna policijska oprema.
Nećemo predstavljati nikakvu tehniku i ostala sredstva koje koristi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To ćemo ostaviti za neku narednu godinu. Moramo svake godine iz godine u godinu da pokažemo i nešto novo.
Lukač kaže da se na paradi očekuje mimo policijskih struktura još i oko 1000 predstavnika raznih civilnih struktura, te da će na obezbeđenju cijelog skupa biti angažovan veći broj policajaca kako bi se spriječio bilo kakav incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik već danima najavljuje da će 9. januar kao dan Republike Srpske ponovo biti svečano obilježen, uz informaciju da u defileu neće biti pripadnika 3. puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što je tokom prošle proslave izazvalo brojne polemike. Uz brojna druga postavlja se i pitanje koja je namjera formiranja počasnog voda MUP-a Republike Srpske i šta pompeznom proslavom dana koji je proglašen neustavnim političari iz Republike Srpske žele postići. Pripremila Aida Đugum.
Osim novog voda policije koji će biti promovisan tokom obilježavanja 9. januara, bit će održana i svečana akademija te postrojavanje veterana, sve u cilju pokazivanja šta Republika Srpska ima, rekao je medijima predsjednik tog entiteta Milorad Dodik. Želja mu je, rekao je Dodik, da narod shvati da je Republika Srpska spremna i da se brani. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove godine Dodiku nisu potrebne, jer ih ne doživljava kao svoje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da promijeni odluku u vezi postrojavanja oružanih snaga BiH.
Ja ga zaista pozivam da i pripadnike 3. Republike Srpska puka, jedinog puka koji nosi grb Nemanjića i koji nosi tradiciju vojske Republike Srpske, da tim ljudima da mogućnost da učestvuje na obilježavanju 9. januara.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavlja kao Dan Republike Srpske jer diskriminiše građane tog entiteta koji nisu Srbi. Taj dan obilježavala se i krsna slava Republike Srpske, Sveti arhidjakon Stefan. Organizovan je referendum u RS-u kojeg je ponovo Ustavni sud BiH osporio. Safet Softić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, kaže:
nije više iznenađenje ovo što gospodin Dodik radi kada je u pitanju nepoštivanje odluka Ustavnog suda, kada su u pitanju prejake izjave koje se tiču statusa Bosne i Hercegovine, i nas to više ne iznenađuje. Međutim, iznenađuje činjenica da gospodin Dodik, i pored toga što je neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično djelo, i dalje istrajava na toj stvari.
Retorika, ali proslava 9. januara u službi su predizborne kampanje. Mišljenje je Miodraga Živanovića, profesora na Banja Lučkom univerzitetu.
Ove spoljne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih oružanih snaga, poput jedne, da kažem, skrivene najave da bi moglo doći čak i do sukoba, jednostavno pokazuju da naši političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakvu ideju, nemaju nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi. I to će nam se, nažalost, ponavljati sve do ovih narednih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je održan 4. biznis forum BH Dijaspore na kojem se pretežno razgovaralo o investiranju u Bosnu i Hercegovinu, odnosno o ulaganju u nova radna mjesta. Pored ostalog, potencijalni investitori su se požalili na administrativne prepreke, vrlo komplikovane i spore procedure za pokretanje novih poslova. Neke primjere na početku izvještaja izdvaja Maja Nikolić.
Jusuf Arifagić iz Norveške se vratio u svoj Kozarac te svu ušteđevinu 14 milijuna maraka uložio u privatni biznis, odnosno poljoprivrednu farmu crvenih norveških krava, koja je danas jedna od najuspješnijih mliječnih industrija u Bosni i Hercegovini.
Mi Kozarčani, nas nekih 6-7 ljudi, nismo htjeli prepustiti sudbinu grada na neki način da o njoj odlučuje neko drugi. Mi smo se ciljano vratili u svoj grad, napravili smo nekih 6-7 kompanija, stvorili vrlo bitan dio proizvodnih radnih mjesta, zapošljavamo negdje blizu 1000 ljudi i zahvaljujući evo tim ekonomskim pretpostavkama uspijevamo zadržati još uvijek dobar dio stanovništva povratnika u Kozarcu i razvijati se na neki način unutar svog grada.
Arifagić kaže da je bosansko-hercegovačkoj dijaspori jako stalo do matične zemlje.
Ako će neko donijeti prekretnicu na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 miliona naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. To su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
Forum dijaspore do sada je okupio oko 800 sudionika iz 40 zemalja svijeta. Brojne su investicije koje je upravo bosansko-hercegovačka dijaspora realizirala u Bosni i Hercegovini. Armin Alijagić, predsjednik grupacije Naša perspektiva.
Vi svi znate da su neke od najuspješnijih kompanija poput Preventa i drugi uspostavljene od strane ili uz pomoć naših ljudi koji se vratili ovdje, otvorili na stotine, da ne kažem hiljade novih radnih mjesta, uveli nove tehnologije, generirali dodatne prihode lokalnoj samoupravi. Isto tako, nerijetko se radi o visoko izvoznim kompanijama koje na neki način stimulišu naš izvoz i konkurentnost BiH na tržištu.
Ljudi iz inozemstva žele investirati u Bosnu i Hercegovinu, ali zbog brojnih administrativnih barijera odustaju. Na pitanje novinara jesu li svjesni te činjenice, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da jeste.
To je normalno, jer smo zadnji za biznisa, prvi po broju ministara i poslanika. Vlada teško može provoditi i koordinirati u takvoj pocijepanom sistemu, dakle ekonomsku politiku. Osnovno što moramo uraditi, to je reforma uprave. Od tih 13 država u jednoj državi, 11 je u federaciji. Mora se mijenjati ustav federacije, moraju se faktički ukinuti kantoni. Tada bismo za 10 puta povećali efikasnost i koordinaciju, u dobroj mjeri ukinuli podijeljenost tržišta i uslovi za korupciju bi bili manji za 10 puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
22 godine nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nije proveden njegov aneks 7. Na ovo su podsjetili predstavnici Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine. Predstavljajući rezultate četvorogodišnjeg rada, posebno je naglašena visoka stopa siromaštva u povratničkim naseljima. Izvještaj Ivana Katavića.
U posljednje 4 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo je preko 150 tisuća ljudi. Rezultati su istraživanja koje je provela Ova unija za održivi povratak Bosne i Hercegovine, uzroci masovnog iseljavanja ljudi iz Bosne i Hercegovine su ekonomska kriza, besperspektivnost, nepoštivanje ljudskih prava, kao i politička situacija u zemlji, kaže Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine.
Mi želimo da kažemo da danas, nakon 4 godine, imamo takva prag siromaštva koji je evidentan. U ruralnim područjima ljudi se mogu i snaći ako imaju svoju zemlju i bilo što, ali urbana područja potpuno zanemaren. Mi imamo toliko hiljada ljudi, intelektualaca koji se nisu mogli vratiti na svoje radna mjesta.
22 godine od završetka rata, aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma proveden je djelomično. U protekle 4 godine više od 70 volontera obišlo je povratnike u 53 općine u Bosni i Hercegovini. Evidentirani su brojni problemi, dodaje Zukić.
Nije tačno da je proces povratka završen. Ne može biti završen. Zato što 100.000 porodica nije ostvarilo pravo, a nije niko rušio svoju kuću. Mislim, ja pokušavam sada malo stvari uprostim iz razloga što je nama više dosta priče. Znači, treba dijelom ovaj pomoć. Činjenica da mi oko 450.000 stambenih objekata je srušeno ili je devastirano, da je 327.000 obnovljeno, ali najvećim dijelom stranih donacija.
Da nije sve tako crno, postoje i neki pozitivni primjeri. 18-godišnji Dario Lončarević rođen je u Italiji. U ratu su njegovi roditelji napustili Sarajevo, u koje će se Dario vratiti 24 godine kasnije.
Mi kao mladi imamo najveću odgovornost, znači da se na to ponašamo na neki nepasivan način, ali da dođemo i da zahtjevamo sviju da se nešto poduzme.
U Bosni i Hercegovini danas je 2700 stambenih objekata bez električne energije. Zdravstveno osiguranje nema preko 10.000 osoba, a skoro toliko osoba je i u stanju socijalne potrebe, odnosno bez ikakvog primanja. Podaci su Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušajte program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti u Srebrenici 2017. uspješna zbog izgradnje puteva.
Ovo je ono što omogućava povratak raseljenih osoba i ostanak onih koji su se vratili na svoja ognjišta.
Ekolozi na konferenciji u Banja Luci po ko zna koji put zatražili čiste rijeke.
Ono čemu mi svedočimo je sistemsko uništavanje prirode i sistemsko otimanje prirodnih resursa izvora života svog lokalnog stanovništva.
Iz svijeta danas izdvajamo. Sjedinjene Američke Države uvela su posebne sankcije za dvojicu zvaničnika Sjeverne Koreje koji predvode razvoj nuklearnih raketa ove zemlje. Objava je uslijedila par sati nakon što su američki državni sekretar Rex Tillerson i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov telefonom razgovarali o Pjongjangu. Pripremila Biljana Jovičević.
Američko ministarstvo financija označilo je Kim Jong-sika i Ri Pyong-chola kao ključne vođe razvoja balističkih raketa Sjeverne Koreje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prethodno je uveo nove sankcije Pyongyangu prošlog petka kao odgovor na balističke testove. Sjeverna Koreja je taj potez nazvala aktom objave rata jer predstavlja potpunu ekonomsku blokadu te zemlje. Za sankcije su u Savjetu bezbjednosti glasale Kina i Rusija. Nove američke sankcije su pak dodatno targetirale dvojicu zvaničnika, čime će biti blokirane bilo kakve transakcije koje bi mogli pokušati da izvedu, te zamrznuta sva potencijalna sredstva koja imaju u SAD-u. Stratezi razvoja sjevernokorejskog balističkog programa redovno se nalaze na svim fotografijama sa Kim Jong-unom tokom testiranja raketa. U posljednji godinu dana Sjeverna Koreja je testirala do sada najambicioznije tipove raketa za koje tvrde da mogu doseći do kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država. Istraga agencije Reuters u maju je pokazala da su Kim Jong-sik i Ri Pyong-chol zajedno sa glavnim stručnjakom za razvoj oružja Jan Chan-haom odabrani lično od sjevernokorejskog lidera i da su ljudi od njegovog najvećeg povjerenja. Ko su ova dvojica ključnih stratega Pyongyanga? Prema navodima agencije, Ri Pyong-chol je bivši general zračnih snaga obrazovan u Rusiji, a Kim Jong-sik veteran naučnik koji se isključivo bavio razvojem raketa. Njih dvojica su inače među 16 sjevernokorejanaca koje su i Ujedinjene nacije sankcionisale novim restriktivnim mjerama u petak. Sjeverna Koreja je i prije toga bila pod snažnim sankcijama Ujedinjenih nacija zbog svog spornog nuklearnog programa.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini gdje političke partije sumiraju ostvareno u ovoj godini i prave planove za narednu. Tako je bilo danas u sjedištima Socijaldemokratske partije i Nezavisnog bloka. Izvještaj Milada Obradovića.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine uvjereni su da je protekla 2017. godina jedna od najtežih kako za građane, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik SDP-a Nermin Niksić ukazuje da nije došlo ni do stabilizacije prilika u BiH, niti pomaka u pravima radnika, penzionera, mladih. U idućoj 2018. godini otvara se prilika okupljanja stranaka ljevice, kaže Nikšić, kao jedinog odgovora na nerad postojeće vlasti.
Želimo dakle ponuditi potpuno jasnu alternativu svim građanima u Bosni i Hercegovini. Ne želimo dozvoliti da primjerice penzioner na Dobrinji u federaciji ima minimalnu penziju 320 maraka, a njegov komšija na istoj toj Dobrinji u dijelu Republike Srpske ima minimalnu penziju 160 maraka. Dakle, želimo zemlju u kojoj će svako ko to želi biti, i Bošnjak, i Srbin, i Hrvat, i bilo šta drugo, ali zemlju u kojoj ćemo svi zajedno biti malo više Bosanci i Hercegovci.
U isto vrijeme članovi Nezavisnog bloka smatraju da Bosna i Hercegovina treba novu, drugačiju politiku koja neće biti fokusirana na stalne sukobe, manipulacije, svađe i etničke konflikte. U Nezavisnom bloku tvrde da je pitanje državnog budžeta za iduću godinu prebačeno iz suštine u formu, budući da svi govore o nedonošenju budžeta, a ne o tome da je ponuđeni budžetski okvir na istom nivou kao 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milada Obradović.
Sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini je neodrživ, a sa ovakvom isključivo etničkom formulom Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije. To je danas u Mostaru izjavio predsjednik naše stranke Predrag Kojović. Javlja se Mirsad Behram.
Komentirajući prijedlog izmjena izbornog zakona stranaka Hrvatskog narodnog sabora, predsjednik naše stranke Predrag Kojović uz ostalo je kazao da se time nastavlja proces započet 1992. godine, a to je podjela BiH na mini etničke države.
Ovaj sistem koji imamo sada ne može funkcionisati, niti je on prihvatljiv u Europi. Mi sa Dejtonskim ustavom ne možemo ući u Europu sa ovim rigidnim etničkim formulom, sa diskriminacijom građana Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo postati članica Europske unije.
Kojović je komentirao i to što u Mostaru 2008. godine nisu održani lokalni izbori. Podsjetio je da je naša stranka nudila jednako rješenje za Sarajevo i Mostar, odnosno da postoji gradsko vijeće, da grad bude jedna izborna jedinica uz minimalnu etničku zastupljenost i mehanizme za najvažnije odluke.
Potpuno nam je neprihvatljivo da svo ovo vrijeme, 9 godina, koliko će sada biti, da u Mostaru ljudi nisu u mogućnosti da izaberu ljude koji će trošiti njihov novac na način na koji to ljudi žele da bude potrošeno.
Inače, naša stranka je danas predstavila neke od novih članova iz Hercegovine, među kojima je i aktivistica Amna Popovac, a tu su još, kako je kazala,
Amara Stupac, Slobodan Žikalo, Saša Gotovina i Feđa Fajić. To nisu nepoznati ljudi u Mostaru i iz drugih okolnih gradova. Znači, ne fokusiramo se samo na Mostar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Proces zapošljavanja u javnom sektoru i dalje je daleko od očiju javnosti. Ovo je ocjena nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa tokom predstavljanja analize postupaka imenovanja i zapošljavanja, informiše Marija Arnautović.
Istraživanje centara civilnih inicijativa pokazuje da je u protekle dvije godine bilo intenzivnog zapošljavanja u javnom sektoru kroz nastavak gomilanja zaposlenih u javnim institucijama, upravama, fondovima i javnim preduzećima i to najčešće bez konkursa. Denis Telić iz CCI-a kaže kako podaci za 2016. i 2017. godinu govore kako je u 68% anketiranih institucija na državnom nivou bilo novog zapošljavanja, zatim u 72% institucija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dok se u Republici Srpskoj zapošljavanje potvrdilo kod čak 82% anketiranih.
Oni su zapošljavali, dakle, u čitavom periodu kada su obećali da će biti
ta brojka blokirana, odnosno da neće dozvoliti dalje zapošljavanje, gomilanje novozaposlenih u javnom sektoru. Da li će doći do promjene u 2018. godini? Vjerujemo da neće. Ovo je najbolje glasačko tijelo koje se pokazuje za javnu upravu i sigurno smo da oni neće dopustiti da u izbornoj godini dođe do bitnih promjena, dakle možemo očekivati samo dalje zapošljavanja.
Indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 39 i skoro je 2,5 puta manji u odnosu na stanje kojem se teži. Denis Telić iz CCI-a dodaje.
U 75% slučajeva tokom protekle dvije godine, dakle govoreći o preko 220 različitih institucija, ustanova, javnih preduzeća koje smo anketirali, rekli su nam da nije bilo poništavanje javnog konkursa. U 20% je bilo poništavanja, u 5% nisu željeli da dostave bilo kakvu informaciju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tokom ove godine na području opštine Srebrenica asfaltirano je 20 km puteva. Sezona njihovog uređenja završena je puštanjem u promet dionice koja je od velike važnosti za stanovnike Sučeske, informiše Sadik Salimović.
Put Srebrenica-Sučeska-Žutica bio je nekada jedini prema Sarajevu. Njegovim uređenjem stanovnici Sučeske skraćuju put do glavnog grada za 40 km. Mještanin Zulfo Salihović.
Puno znači ne samo mještanima mjesne zajednice Sučeska, u kojoj najveći broj učenika pohađa osnovnu školu. Ovi putevi, asfaltiranje puteva nije luksuz, nego to je nužna potreba za sve nas.
Federalno ministarstvo posvećuje veliku pažnju ekonomskom oporavku Srebrenice, kaže resorni ministar Edin Ramić.
U odnosu na sredstva koja se ulažu na području entiteta Republika Srpska, to je godišnje između 10 i 12 miliona. Dakle, svaka deseta marka je uložena u Srebrenicu.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ovo je ono što omogućava povratak raseljenih osoba i ostanak onih koji su se vratili na svoja ognjišta.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, ističe da putevi spajaju ljude.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je 1000 godina spajala ljude, spajale različite kulture, religije. Ona će tu biti u budućnosti. Valja nam svima tu da shvatimo, da se posvetimo radu, razvoju, da se posvetimo zajedničkom životu i zajedničkim projektima.
Prije ovoga završeno je asfaltiranje puta od Srebrenice do Zelenog Jadra i rekonstruisana je glavna ulica kroz grad. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centar za životnu sredinu predstavio je danas u Banja Luci sve ono što je Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine uradila u prethodnoj godini. Istakli su da broj planiranih projekata izgradnje malih i velikih hidroelektrana ugrožava prirodu, zabilježio Gojko Veselinović.
U BiH planirana je izgradnja preko 300 malih hidroelektrana, a od 244 rijeke u ovoj zemlji skoro na svakoj je planirana izgradnja. Nataša Crnković, predsjednica Centra za životnu sredinu i koordinator Koalicije za zaštitu rijeka BiH, kaže da je jedan od ekstremnijih primjera opština Konjic, gdje je planirana izgradnja 41 hidroelektrane.
Ono čemu mi svjedočimo je sistemsko uništavanje prirode i sistemsko otimanje prirodnih resursa i izvora života svog lokalnog stanovništva.
Osim malih hidroelektrana, u planu je izgradnja i 20 velikih, poput 9 na rijeci Drini, 3 planirane na Vrbasu, od kojih je najveća u Krupi, kaže Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu.
Koja bi dakle potopila magistralni put Banja Luka i Ajce u dijelu od Krupe na Vrbasu do hidroelektrane Bočac 2. Naravno, sav biljni i životinski svijet koji zavisi od rijeke, koji zavisi od vode, bi bio u velikoj mjeri ugrožen.
Koalicija za zaštitu rijeka BiH ne vidi korist od izgradnje novih hidroelektrana osim punjenja privatnih džepova, dodaje Bijelić.
Ono što je činjenica da još uvijek u elektroprivrede u Bosni i Hercegovini izvoze električnu energiju, znači potrebe na nivou Bosne i Hercegovine i građana Bosne i Hercegovine, privrede Bosne i Hercegovine ne postoje. Jedini interes ovdje jeste privatni interes, odnosno pojedinačni interesi.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka poručuju da će nastaviti borbu za Vrbas, za izvore rijeke Sane, za ostatke rijeke Ugar, spašavaće Neretvu i njene pritoke i sve ostale rijeke lokalne zajednice koje su ugrožene projektima izgradnje hidroelektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pred krajem emisije ponavljam da je sud Bosne i Hercegovine osudio Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika na području Dervente. Sud Bosne i Hercegovine je podigao optužnicu protiv Alminka Islamovića zbog sumnje da je počinio zločine protiv srpskih civila u Bosanskom Brodu 92. godine. Prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšen mlađi muškarac koji je pod istragom zbog nezakonitog pridruživanja stranim paravojnim formacijama. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje nas kiša, temperature tokom dana od 7 do 13, a na sjeveroistoku Bosne do 16. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.